Экспазіцыя, створаная да 95-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча, займае дзве залы і раскрывае творчы свет пісьменніка, яго жыццёвы і мастацкі шлях праз зварот да казачнай прозы, а таксама прадстаўляе яго выяўленчую спадчыну. Упершыню паказана кніга, якую прапанавала Алена Сінкевіч, пляменніца Уладзіміра Караткевіча. Яе бацькі перадалі маленькаму Валодзю, калі ён быў у эвакуацыі падчас вялікай айчыннай вайны, распавяла загадчыца навукова-экспазіцыйнага дела Державного музея истории белорусской литературы Ирина Князева.
Конечно же, мы проводим экскурсии, у приватности кураторские экскурсии, раз-два раза на месяц я их провожу. И менавіта гэтыя кураторские экскурсии, яны проводятся у такий час, калі больш спрыяльна нашим наведвальникам. И еще, что хочется додать, что наша выстава, она складывается из двух залов. Первый зал такий адмыслово-экспозиційный, представлены документы, предметы, фотоздымки. А другі зал, ён прысвечаны коням у творчасці Уладзіміра Семёновича. Ён вельмі любіў гэтую істоту, шанаваў, шмат маляваў коней. Ну і, канешне ж, усі мы добра ведаем сусветна вядомы твор «Дзікае паляванне караля Стаха», дзе шмат разважанняў, хто ж такі палескія дрыганты. Вельмі цікавая гісторыя. Гэта тыя самыя коні, якія нашай біасфернай прасторы былі тут выведзены. І ў гэтай зале мы праводзім такие интерактивные занятки, мы малюем. Традиционный наш заняток у межах агульной назвы «Писаная торба». Мы расписываем шоперы у техники и стиля белорусских маляванных диванов. И еще придумали новый заняток, распрацовали его, и он зараз користается поспехом. Это «Святло у шкле» малюем видики, где при допомозе трафарета мы размалевываем такие невеликие шкляные пейзажи с выявами, так само и с конями, и с іншими живелинами.
Что натхнило наведать кураторскую экскурсию, рассказала одна из наведвальниц. Для ее уявить Беларусь без постати Уладзіміра Караткевіча немагчыма. Вольный час старается бавить на выставах, культурных мероприемствах, распавяла наведвальница музея Святлана Іеропіс.
Особистая постать. Ну, как уявить нашу Беларусь без Караткевіча? Это ж наш символ, это наша любовь, это той человек, який сапраўды для нас открыл багацце нашей культуры, нашей истории в таким вельми доступным формате, я бы так сказала. И, конечно, ты 70-е годы его этой творы для нас, это было целое открытие. Вот, мы не шмат про его ведали, особистое некое его житё. Але гэты чорны замак Альшанскі, гэта дзікае паляванне караля Стаха і каласы пад сярпом тваім. Гэта здабытак, я думаю, міравой літаратуры, не толькі нашай, асабістай, беларускай.
Літаратурна-мастацкая экспазіцыя «Вясна ў восень», дзе можна ўбачыць адзенне пісьменніка, яго партфель, гадзіннік, кубак, багатую калекцыю фотаздымкаў, будзе працаваць да 1 сакавіка ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Алеся Давідовіч, навіны культуры.